irratia.com, teknologia eta irratigintza berriak Javi Zabala eta Patxi Gaztelumen diren eskutik.
Arratsaldeon, beste behin ere, hau da irratia.com. Teknologia berriak eta interneti buruzko elkarrizketa albiste txutxumutxuak Bilbo Hiria Irratian FM-aren 96.0an eta interneten betiko tokian irratia.com, zelan ez.
Baita bilboeria.com elbidean eta noski beste zenbait Euskal Herriko irratitan entzun daiteke gure sintonia.
Eta emankizun honetan bi gai izango ditugu aipagai batez ere. Batetik eremu lauak webguneak itxura berri hartu duela eta sorpresa batzuk emango dizkigute beraiek eta aurreratuko dugu disko bat aurkeztuko dutela aste honetan bertan eta horri buruz mintzatuko gara. Eta bestetik blog eta liburu bat eta blog bat ba aipatuko ditugu saioaren bigarren zatian. Eta beti bezala, teknologia berriak, gure kultura, kultura digitala, euskal kultura eta guzti horretaz mintzatuko gara, beste batez, beste behin ere, hemen irratia.com emankizun interaktibo honetan.
We'll be right back.
Eta ez dago esan beharrik ere ez, baina saioa zuzenean entzuten duzuenok, badakizue modu interaktiboan parte harteko aukera duzuela. Skype bidez egiten dugu, astero, eta hor Bilbo Hiria Irratia topatzea besterik ez duzue Skype bidez, eta gure elkarrizketara sartuko zarete. Hor ari gara hainbat kide dagoeneko elkarrizketa digital edo virtual horretan, eta irrati mankizunean zuzenean parte hartzeko aukera dago horrela, bai kantuak eskatuz, eztabaidan parte hartuz edota linkak edo delizius loturak eginez. Badakizue, irrati emankizun interaktibua egitea du xede saio honek, eta horretan aritzen gara astero zuzenean, eta gero irrati libre ezberdinetan bestelako errepikamen digitaletan. Eraman nazazu bueltan, dio Nun taldearen kantu honek. Kantu berria da, izan ere Nun taldeak disko berri bat aurkeztuko du, bihar izango da, bihar goizean, asteazkenez, eta disko berriarekin batera diskotxe proposamen berri bat daukagu Euskal Herrian. Eremulauak, ezaguna da orain arte gure irratien mankizun honetan, eremulauak.com webgune garrantzitsua bilakatu da euskal kulturan, eta orain urrats berri bat eman dute. Izan ere, diskoak argitaratzen hasi dira, gainera copyleft lizentziarekin egingo dituzte argitalpen berri hoiek, eta hoietako bat da entzuten dugun kantu hau. Eraman nazazu bueltan, Nun taldearena.
Eremulauaken gainean eta baita ere Nun taldearen gainean talde bietan nolabait esateko dabilelako dabilen gonbidatu bat daukagu telefonoaren bestaldean, Xabier Dontzel. Arratsaldeon, Xabi.
Bai, arratsaldeon zuz.
Ondo, tazu?
Bai, amen, ondo.
Bueno.
Nervioso ya biharko egin aurkezten egin.
Zer izango da aurreratzeirik daukasun neurrian, zer izango da bihar aurkeztuko duzuena? Duzuez, segurazki alde bietatik aurkeztuko duzulako, ez da?
Bai, asko daukat esateko bihar. Alde batetik aurkeztuko duguna da Eremulauaken diseinu berria, aurpegi aldatze bat baino ez da hori, aurretik zeuden artikulu guztia mantentzen bait dira, ja da ikusgai dago, esan duzun zen webgunean, www.eremulauak.com elbidean, eta bestetik, zuklen ere aipatu duzun, aurrera pausu hori, ez da, webgunea sortu genuenean, hoxe pentsatu denun, ez, eskate, lekurik ez zeukaten, agian euskeraz behar adina leku ez zeukaten gai asko zeudelako, eta hoien inguruan hitz egiteko eta hoiei kabida emateko sortu zen Eremulauak. Orain hori aurrera pausu bat eman dugu, Eta, ba, hori momentuz, disko daukagu eskutartean, copyleft lizentziarekin, eta, bueno, beste hainbat ezaugarri berezirekin, baina, bueno, momentuz, diskoa argitaratu dugu, baina, bueno, eskutartean proiektu gehiago dauzkagu, eta, bueno, gure intentziotako bat da, buruak ere bai argitaratzea, lizentzia berrinean, baina, bueno, hori aurrera berira ikusiko dugu.
Orduan, argi dagoena da, Xabi, eremu lauak, eremu lau izatetik, eremu, bueno, bizia izatera pasatu dela, interneten arteaz, literaturaz, musikaz, eta hainbat gauzatedaz mintzatzen zarete, ez da bai da pizten da, erreferentzia kultural bat bilakatu da urte bakar batean, eta orain gainera pausua ematen duzue, ba, bueno, saretik, ba, kalera, ez? Diskoak ateraz, kopia...
Bai, bai, baino dirudiena, baino gauza naturalago bat da, eh? Osa, guk, ba, argi geneukan copyleftaren asuntoa, eta ba, disketxe tradizionalarekin, eta hainbat erakunderekin, ba, bat zenuela egiten, osa, rollo hori guztia, pamposidade hori guztia, zula grazia askorik egiten, eta, ba, gure kontura egin nahi genuen, baina orduan sortu zen, ba, hau, eremula baken kontua, eta, ba, bestekidekin hitz egiten jarrita, ba, ostras, ba, polita izango litzatekeela, nunbait, ba, eremula baken artean eta nunen artean, ba, zera bat egitea, lotura bat egitea, eta nun eremulauaken parte izatea, eta eremulauak ere bai nunen parte izatea, eta guztion artean, ba, proiektu honetan sinestu, eta, ba, guztion artean kontu hau aurrera eraman. Momentuz, eremulauakek taldeari eskaintzen diona alde ekonomikorik ez dauka, hau da, ekonomikoki autoekoizpena litzateke, baina, bueno, gero beste hainbat modutan talde bati lagundu diezaioke, eremuak ez dakite, ba, bai promozioa, edo, en fin, edo kontzertuak bilatzeko orduan, edo ez dakite modu asko daude. Guk, azken finean, ekonomiari, diruari ez diogu horren besterako garrantzirik ematen, eta hor zetorren gehien bat gure mesfidantza diskoetxe tradizionalekiko.
Uhum. Eta horretan dudarik gabe zure nolabait esateko militantzia bikoitzak ba, bueno, zer ikusia izan du, ba, nolabait uztartzek horretan, ez da? Pentsatzen dut bueno, zure personalki dedikatzen diozula denbora bat eremu lauaki, beste bat nuni, badakite grabatzen egon zaretela hor, uste dut Ondarru aldean, ez?
Bai, Ondarru egon gara, bai.
Eta zer moduzko grabaketa geratu da?
Gu egia zen oso pozik gaude, pentsatzen genuena, baino, eske, hau esatea, pentsatzen genuena, baino, hobeto ez, baino, gure espektatiba guztiak bete ditu zinez gainera. Mikel Santosekin grabatu genuen, Keike taldeko teknikoa da, eta ba, berarekin kontaktuan jarri ginen, ba, lagun amankomunak ditugulako, eta, ba, en fin, proposatu zigun, ba, ostras, ilusioa ingo ziola, eta ez da gizzer, eta guri, ba, gu pozik. Zati, beti egoten zara beto implikazioa daukan pertsona batekin, ba, igual lan bat bezala hartzen duen pertsona batekin baino, ez? Ba, igual, ba, edozein estudiotara joan, eta, ba, kobratzen dizu, en fin, dana dalakoa, eta, ba, ba, produktu bat ateratzen dute azkenean, eta, ba, guk hori, ba, hori da gehienetan egiten dizutena, eta guk tratu pertsona da genuen, eta horrela, ba, gauzako zondo ateratzen dira derrigorrez. Ba... egon ginen 10 egun inguru, eta gero, ba, masterizazioa, aparte Mikelek ere bai egin digu, bueno, Mikel eta Inigoren artean bian nahi biki dira, eta lanean, ba, batera oso fuerte biltzen ari dira azken aldean.
Emaitza hori entzun nahi dugu, bihar aurkeztu behar duzuen diskorren hirugarren kantua entzungo dugu, Leio Irekia, eta ia zuk diozun bezain atzegina sortatzen den kantua ere bai. Leio Irekia. ahots izugarri ona, dudarik gabe, aspaldian gerota neska gehiago entzuten da musika taldeetan, eta benetan Ibonek dion bezala, gure teknikaria dion bezala, ba, kantu ona eta ahots hobeagoa. Zelan joan den kontatu diguzun, baina ze asmo dituzue disko berri honekin, Xabi?
Ba, asmorik ez, talde guztiek daukaten asmoaz, suposatzen dute, eskenatoki gainean lana defendatzea eta gure horretan jarraitzea, ez dakit, guk zuzeneko ari ematen diogu garrantzia diskoari baino. Lortzen, jada kantu hauek zuzenean askotan jo ditugu, guretzat ez dira kantu berriak. Eta kontzertu, gure kontzertu dara torrian jendearentzako ez dira kantu berriak.
Hori da.
Jende, honekin jende gehiagora heldu nahi dugu. Zagite, guletzen.
Bai, bai, noski. Diskoak zenbat kantu ditu guztira?
Guztira zazti ditu.
Eta ze titulo bai. Jarri diozue?
Diskoa irekitzen daku gara hiltzaileak kantuarekin, gero eraman nazazu bueltan, leio irekia, gero ingles ez dan kantu bat, eta, bueno, puntos, iru puntu jarri diogu izena, zati, bueno, ez zitegun izenik okurritzen, azken aldian, ere, bosgarren, laugarren kantua, zuaitz baten komeriak, eta urrunoa, da, azke, diskoa izten duen kantua.
Hori da, eta diskoari buruz eta taldeari buruz informazio gehiago nahi duenak sarean ere defenditzen dute nunekoek bere egitasmo hau, eta nunsarean.com webgunea daukate, eta hor ba, aurreko lanak, bai disko luzeak zein disko kolektibuetan egin duten parte hartzea, kantu asko entzun gai daude, taldeari buruzko argazkiak, data, kontzertuak, eta nola baliatzen du gaur egun musika talde batek sarea bera?
Musika talde batek ez dakit, baina guk aldugun eta gehien orain gainera webguneari ere bai diseinu aldatu behar dugu, baina enfin gure webmasterra aliatuta dago, kasualitatez ere bai erengulak.comen webmaster horreina dalako, baina bueno, guk adibidez diskoa emulen eskegi dugu, eta segurazki eremulak.comen geisteko aukera izango da. Guretzako, enfin, kriston lana beza da. Edonork, munduko edonork gure berri jakin dezake. Gure diskoa fizikoki ezagutu gabe, ba, internetetik jetxi eta ba, ez dakit, askotan enteratzen zara, ba, ez dakit, estadistiken, webgunetak aten estadistikak kontu honekin ba igual enteratzen zera, ba igual Japoniako tipo batek zure diskoa jetxi duela, eta igual ba ez dakit, beste talde bati, ez, baina guri sekulako ilusia egiten digu, ba igual ez dakigu, igual kopia bat Japoniatik bueltan dagoelako. Hala ere, diskoak bere xarmare badu, ez? Nik uste dut formato oso politian aurkeztu dugula. Bere hirua ere balio du, diskoa ateratera, baina bueno, Digipak formato oso politxa atera zegoen iretzako, baina bueno, ala ere ez daukagu pegarik nahi duenak ba internetetik jaisteko.
Bueno, gure saioa interaktiboa da, eta ba, Patxik aipatu den moduan Skypeen bilboiria erabiltzailearekin ari gara, eta bueno, chat txiki bat zabaldu dugu. Zuen kanta, azkeneko kanta hau hasita zegoela sartu da Kokeineko gitarrista Jatsu, eta nortzu dira hauek, eta nik esan diot nun zaretela, eta oker ez banago, nik bueno, etxean daukadalako nunen oso fan handi bat eurekin jota zaudetela, jotakoak zaretela horre basaurin, oker ez banago. Eta hori esan diot, nik berak kontua dauka, galdua daukala dino, entzuten egongo da honezkero, eta hori da pixkat, ba, beste froga bat nolako biribila egiten duen saio honek, ez da interneten bidez hitz egiten duguna entzuten du beste entzuleak, idatzi egin dezake momentuan eta iruzkinak egin, ez da, guk badaukagu idatzizko kanal bat, nola dit esateko, ahosko beste kanal bat, eta baita ere ilusio handia egiten dugu, zuk esan duzun bezala, ba, ez dakit, japonetik ez dakit eukidugun entzulerik, Baina bai, ba baditugolako entzule batzuk eta ilusio handia egiten digu ba ikusteak nola entzuten gaituzten, ez da, beste munduko beste bazterretik.
Era berean badaude lanean daudenean, bueno, beraien funtzionario lanetan daudenean kaskoa jarri eta lanean ari direlakoan irratia.com entzuten egoten diren adiskideak eta lagunak eta sarean dauden lagunak, hoiei ere agur bero bat eta
bai, diputazioko 200 bat entzule ditu.
Lakoan ere badaude beste batzuk eta hoiei ere ba agur bat eta zuen laugarren kantu hori ingelesezko hori eta hiru puntu suspentsiborekin jarri duzuen hori eskainiko digu. Eskaini Jesu, Xabi.
Bueno, ba hoiei, lan egiten duten bitartean entzuten duten guztia. Esan beharra dago kantu honek euskerazko bertsioa daukala, ingeles ez da berez, baino euskerazko bertsioa dauka mundurat zerbitzariak atera berri duen zera batetan, rekopilatorio batetan agertzen da kantu hori, eta bueno, da, ba, en fin, kantu berdina, testua euskeraz daukalarik, eta bueno, ba, musika eta guztia berdina da, baina Aitziberrek euskeraz da beste, kantu berdina. Bori, zuei eskainita.
Bueno, bueno, entzuten ari gara une suabeagoak, une bortitzagoak dituen kanta hau. Oso ondo dago, gustatu zaigu.
Eta desiatzen geratu gara musika askea mundurat izeneko disko bilduma horretan, mundurat zerbitzari alternatiboak egin duen horretan, ba, 21. garren kantua da hiru puntu suspentsibo dituen hori. Ikusi dugu euskerazko testua mundurat.net sarean bertan ere, eta benetan, ba, gomendagarriak bi diskoak. Musika askea mundurat batetik, eta Nun taldearen beste disko hau, kasu honetan eremulauak.comek aterata. Eta badirudi, ba, sarea bihurtzen ari dela gerota gehiago euskeraz eta Euskal Herrian ere diskoak sortu, plazaratu eta edatzeko bidea, eta badirudi bide emankorra dela.
Eta nunsarean.com badakigu, bueno, esan diguzulako Xabi, bueno, berriztu egin behar duzuela diseinua, baina une honetan sartzen bagara, ez dakite ostertzean beste kontzerturik izango duzuen, baina ikusten da, ba, Getxon jo duzuela, ezta? Azken egunotan. Bueno, galdu indugu horre gure elkarrizketa hau. Saiatuko gara berreskuratzen edo bestela, bueno, aurrera ingo dugu. Bueno, arazotxo bat euki dugu hor, moztu zaigu elkarrizketa. Aupa, hor zaude, ez da, Xabi?
Ba, da, jamen.
Bueno, esaten ari nintzen, itzordu batzuk baitu zuela, pentsatzen dut agendan, ointxe sartzen gara, ba, versio honetan, orain dagoen versioan, sarean, nunsarean.comen, badakitzuk esan duzu, berriztu ingo duzuela aurki webunea, baina, bueno, azte buru honetan jo duzuela, Getxon, hori jartzen du jotzekoak sinetela, bintzat?
Bai, espiralean egon ginen, Getxoko Andramari jaietan, da hor, bueno, diskoak aurreko egunean heldu zaizkigun, eta, ba, bueno, aurkezten extraofizial bat baten moduan izan zen, eta herrian jogen duen, eta, ba, bueno, arrera, ba, bueno, herrian beti izan da, nahiko nageron, udari begira kontzertu desente daukagu. Aste honetan ez urrengoan iralako lokal batetan jotzen dugu, Lomonon edo horrelako zehozer, nola den izena.
Eta... Hori da, antzulek euki desaten, ba, dastatzeaz gain, ba, bueno, zuzenean ikusteko aukera, ez da?
Bai, hori da, garrantzitsuena, niretzat, behintzat, jendea kontzertuetara horbiltzea. Esan dakoa, 25ean uste dute urrengo larun batean Bilbon jotzen dugu iralan, eta gero ja ekainean pareba kontzertu daude, eta ustaian ere bai, baina bueno, konfirmatu gabe daudenez, ba betiko ez dugu zera ingo.
Ba, esan dakoa, biharko aurkezpen horren zain geratzen gara, sarean bertan, eremulauak.comen bertan, eta entzulei, ba, hori, oharra, ba, bizita dezatela eta deskargatu dezatela eta goza dezatela, eta iruzkinik edo baldin badaukate egiteko, baita ere, ba, nunsarean.comen egiteko aukera ere izango dutela. Eta zuri, ba, eskerrik asko, horre goteagatik.
Ba, zuei, bertan, bihar ere espero zaituzte bertan, la bolsan, maiketan, kolaz diskoaren aurkezpenean.
Ondo ibili, eskerrik asko, agur.
Arte, Xabi, agur.
Agur.
eta MP3-aren arotik, kolaz bilduma horretatik, nun taldearen bilduma horretatik, viniloaren arora egin dugu jauzi oso denbora gutxian. Markatu ama diskoa atera du kajoi batetik, eta platerrean jarri dugu. Eta orain ere, bi hamarkadetako errepaso bat egingo dugulako. Asteon atera da, badagoia liburu dendetan, inon izatekotan liburua. Eta bertan, Juan Luis Zabala idazleak, ba azken 20 urteetako ba dietario edo eguneroko edo dena delako bat bildu du eta liburuan argitaratu du. Baina horretaz gain, inon izatekotan blog bat ere bada. Berria egunkariaren blogen sailean argitaratu eta egunero edo alduenero idatziko duen blog bat, inon izatekotan. Eta guk gaurkoan idazlea bera, blogaria, gonbidatu dugu irrati emankizun honetara. Arratzaldeon, Pipi?
Bai, kaixo, arratzaldeon.
Ze moduz gailtza?
Bueno, hementxe, lan tokian eta, bueno, lan pixka batekin, baina, bueno, ondo.
Tekla artean, orduan?
Bai, tekla artean eta monitoraren aurrean.
Bueno, antzera gabiltza gu, hemen bi ordenadorekin irrati kabinaren barruan, beraz, empate alde horretatik. Zer da, inun izatekotan?
Bueno, ba, aldatzen junda, ez da, aldatzen junda, edo, bueno, esan daiteke dala diario edo eguneroko edo egunkari edo ez dakit oso ondo zeitzera bili behar dan. Olako zerbait, ba, orain dela 21 urte hasi nuena, nik uste ordurako ja banuela nolabait argitaratzeko izango zelako asmoa edo ideia, hau da, diario bat zen, baina ez diario eskutu bat, edo diario personal bat, baizik argitaratze bati begira idatzitako apunteen edo oharren edo gogoeten edo kuadernoa. Eta esan bezala hori orain dela 21 urte jarri nuen martxan, batez ere Peter Hankeren liburu, antzeko liburu baten, edo, bueno, genero hortako liburu baten bultzadas, nola baita esateko, eta bueno, hor egonda urte askotan, hor jaso ditu apunte asko. Hoietako batzuk agertu dira beste liburu batzutan, baina bueno, iritu zait bazala ordua hori hasierako asmoari jarraituz argitaratzeko, eta argitaratze horretan pues egunkarirako idatzitako apuntez gain ba ipuin batzuk eta poema batzuk ere, bueno, poemak egia esan diario moduan, diariorako apunte moduan idatzi ditut, ipuinak behar bada bestera batera, baina gero diarioko apunte moduan txertatu ditut bukaeran, pentsatuz, bueno, leku egokia izan zitekela hori, eta diario hori ba, beste anistasun bat edo beste kolore bat emango ziotela, eta, bueno, orduan da, oinda lauita bat urte sortutako, hasitako diario bat, orain liburu moduan kaleratu dana, ez noski osori, baizik, bueno, onena edo interesgarrena bilduz, eta jarraipena izango duena edo izaten ari dena blog batean. Orduan gauza, bueno, ez dakit pixka bat komplikatua da esplikatzeko forma bat baino gehiago daukalako, baina hori da.
Hori galdetu nahi nizun, Pipi, arratzaldean.
Bai, kaixo.
Zein dan blogaren eta liburuaren arteko harremana, bueno, homonimoak ere badirelako, mm-hmm. eta zuk esan duzun moduan harremanen bat badelako, ez da? Zein da zehazki harreman hori?
Bai, ni goratzen naiz diario honen berri edo eman nionean lagun batzuei, eta ba, ez dakit beste goratzen naiz, ba, Jon Benito, eta ez dakit Ibone Gaina, eta olako batzuei, ba, ja ordurako hasita zeuden blogak eta horrela, eta da, bueno, nontze berriko webgunean argitaratu nun urte oso bateko gogoeten edo, bueno, apunteak urte oso batekoak, 2004-koak okorrezpanago, ba, 2005-aren hasieran,
Eta ja norbitek esantzun, ez dakit justu nori esantzan, baina esantzian, hau blog bat da. Eta, bueno, klaro, nik orduntxea ere nintzen jakiten zertzen blog bat, eta blog gutxi zegoen gure artean ere. Eta, bueno, esan daiteke blogak sortu aurretik dagoen egitura antzeko bat dala, edo pareko xamarra deideitekena, diarioarena. Mm-hmm. Eta orduan, bueno, lehenago diario moduan sortu zana, ba, pentsatu nuen, batetik liburu moduan atera zitekela, ba, beste hainbat idazlekin izan duten bezala, egia esan gure artean ez da ohikoa edo ez da askotan egin, ez dakit inoiz egindan. Orduan, diario hori, bueno, modu nolabait landuan eta aukeratuan, ba, liburu moduan argitaratzeko ideia aspalditik nuen, eta pentsatu nuen, bueno, ba, horrek segida izango zuela, eta segida egokia izan zitekela, orain, bueno, movida hau dagoenez, eta blogak ugaltzen ari direnez, eta bar, ba, bueno, izan zitekela, proba bat izan zitekela, experimentu bat izan zitekela, blog, diario horren jarraipena blogian egitea. Orduan, orain artekoa, liburuan dago bilduta, bueno, orain artekoaren artean interesgarriena edo iritu zaidana, liburuan bildu dut, 21 urtetan diari horretan apuntatutako interesgarriena, eta jarraipena izango du oraingoz blog batean, gero blog horretatik libururen bat eratorriko dan edo ez, ba ez dakit, hori ja ikusi beharko da, segurazko urte asko pasatu beharko dira alakorik gertatzeko, gertatzen bada, baina bitartean, ba, bueno, bloga da nolabait diarioaren jarraipen tokia momentu honetan.
Orduan
diarioren jarraipena da bloga, eta diarioren orain arteko laburbilduma da liburua.
Hori da nolabait. Azken finean, blogariok, bueno, ez dugu asmatu generoa, ez da, aurretik asmatu hau zegoen, ez dakita generoa, azpigenero edo zer den...
Bueno, beste genero bada, diarioa gelditzen zan, diario berez gelditzen da idazlearen kajoian, edo eskritorian, edo orduan blogak baditu beste elementu batzuk, oza, blogak badu bapateko erantzuna eta baditu beste elementu batzuk, baina, bueno, oinarri bat badute antzekoa, izan dezakete antzekoa, eta inzu zen horretik gertatu zan, nire diario hori ikusi zutenen batzuk esatea, jo, ba, hau blog bat da. Claro, ez da blog bat, ez zeukalako erantzunik, ez zeukalako, bueno, ez zeukalako interneten, eta bar, baina, bueno, oinarri bat badute antzekoa, izan dezakete, zen blogak ere eraskotakoak izan daitezke, eta diarioak ere bai. Baina, bueno, badago, edegon daiteke behintzat lotura bat.
Bai, eta orain, teknikokin nola egin dugun baino, mamiari lotuko bat zaio, Pipi, eta, bueno, liburu eskuartean eukieta gero, eta hola, blogetan egiten dugun irakurketa diagonal, esan dezagun bat, egin ostean, ikusi dut, kultura, literaturari lotutako diarioa dela gehiago, ba, eguneroko bizitza arruntari baino, behar bada eguneroko bizitza hori literaturara edo eramana dagoela. Zuk nola, eta bueno, bilakera bat egongo zen hor noski 21 urteotan, bai. Nola ikusten zu produktua bera?
Bo, ni goratzen hasiera izan zala lehenu aipatu dut Peter Hankeren, bueno, diario bada, egunkari bada, El Peso del Mundo, nik gaztelaniaz irakurri nun, alemanez da Das Gewicht der Welt, hau da munduaren zama edo munduaren pisua. Eta gure irakurri nuen, baita ere garai berean Fernando Pessoaren libro do desasosego, eta gero Cesare Pavesaren bizitza lanbide, artean euskaratu gabe zegoen Oficio de Vivir, Oficio de Poeta, zan nik irakurri nuen gaztelaniazko bertsioa. Eta batez ere Hankerena, baina baita beste bi libroietan ere ikusi nuen literatura egin zitekela apunte laburrekin, ez dira aforismoak ere, baina bueno, bada hor, ba, gogoeta, poesia, pentsamentua, paradoja, ez dakit horlako zerbait, eta dira, bueno, eguneroko bizitzarekin lotuta, baina hortik, baina anekdota kontatu gabe, edo norberari gertatu zaiona kontatu gabe, edo horri baino, edo hori kontatu arren garrantzi gehiago emanez, ba, bueno, horren inguruan sortzen dan, ez dakit gogoetari edo txinpartari edo, eta bueno, horrela hasi nintzen, eta hasieran nik uste dut oso El Peso del Mundo horren oso antzeko apunteak hartu nituela, liburu horretan dauden oso apunteen oso antzekoak. Gero nik uste dut, jun naizela urteekin, ba, bueno, beste modu bateko apunteak hartzen, ez eta aztertu zehatz eta mehatz nola, baina segurazko hasieran trascendentalago edo ez dakit nola esango nuken, serioago edo nintzen, eta azken urteetan nik uste dut ironiarako eta batez ere autoironiarako joera handiago izan dudala, hori da daukadan impresioa. Behar bada hasierako urteetan gehiago dago, bueno, baita ere gehiago dago idazteari buruzko, eta idazteak nolabait bueno, idazleari ematen dion laguntzari buruzko apunte asko dago, eta gero, bueno, aldatu eskuten da kontua, eta nik uste, azkenetan ja distantzia gehiago dagoela, ironia gehiago dagoela, eta, bueno, baita ere personalagoa dela, eta bintzat ez dala aineragin zuzena jankerena, edo pesoarena, edo pabeserena.
Bai, hori da. Idazleak aipatu dituzu, eta liburuan ere, ba, tarteka aipatu dituzu, ba, ze idazlerekin egon zaren, edo elkarrizketa bat egin dizula, eta osteko gogoeta batzuk. Burura datorkit, atzo irakurreta gero, ba, Ramon Saizar Vitoriarekin egon ostean,
bai,
egiten duzun gogoeta. Baina gaur blogean begiratuta, ba, Xabier Mendiburun Elizegiri egindako elkarrizketan, ba, handik, kanpo edo paperetik kanpo geratu zena baliatu duzu blogean sarrera berri bat egiteko. Lan periodistikoa ere egin daiteke beraz blogaren bitartez.
Bai, egia esan hau ez neukan nola aurre ikusia edo, baina bueno, pentsatu dut hau beste batzuk erein izan dute, ez? Bai, Imanol Murua Uriak eta bai beste kasetari batzuk erein izan dute berriako blogetan eta beste batzuetan. Ba bueno, kasetari lanetatik egiten ditugun lanetatik eman gabe, paperean eman gabe geratzen zaiguna, aprobetxatu beste modu batez emateko. Eta ia esan gaur arte edo atzo arte ez neukan pentsatua aukera hau, baina bueno, pentsatu dut bloga egina dagoenez, diario hori izateaz gain, nik lehen jasia eta garatua neukan diarioaren jarraipena izateaz gain, bueno, aprobetxatzea holako gozak egiteko. Eta bueno, gaur sartu dut hau Mendigurenena, horri batean nahiko labur gehiatu zitzaidako elkarrizketa, eta irutzen zitzaidalako, bueno, interesgarriak zirela esan zituen beste goza batzuk, eta bide batez neuk ere komentarioren bate egin titularrean zegoenari buruz, eta, bueno, blogari, leheno esan dut, ez, diario eta bloga ez dira gauza bera, leheno esan dut, gauza batzutan antzekoak izan daitezke, baina, bueno, konsiente izan behar blog bat dala, eta, bueno, komeni dala elikatzea, eta gainera aprobetxatzea, bueno, bestela irtenbiderik ez luketen elementu batzuk edo material batzuk ateratzeko. Baina hori, hau gauza berria izan da niretzat.
Eta estatusari, autoritateari erreparatuta, esan nahi dute, oraintxe bertan garik txatean egin digun iruzkin baten harira, nola ikusten duzun, zuk, galditu nahi nizuke, hainbat idazlek ez dutela begi onez ikusten, edo gertatzen da ere kasetariekin, eta zu idazle eta kasetari zarenez gero, eta baita ere irakurle handia zarenez gero, aditua eta aritua, nola ikusten duzu, nola aztertzen duzu blogen loraldi honek ekarri duen nolabait batzuen aldetik, estatusaren aldarrikapen hori, eta nolabait hori, dena ez dela onargarria, batzuek euren estatusa balioztatu nahi dutela nolabait, ez da?
Ez dakit, nik estatusen kontuetan ez dakit sinisten, edo estatusak alparri dira, ez? Alegia, kiroletan bezala, ez da, indurainek bosturri irabazi zituen, baina gaur ez dugu indurain buruz asko hitz egiten. Bueno, literaturan badaki diferentea dela, obrak hor gelditzen dira. Baina, bueno, blogak badu, blogak alde horretatik kirolekin antz handiago du, ez da, hau da, momentua momentukoa da. Ez dakit gero hitz egingo da, hemendik 10 urtetara, norbete behar bada ipatuko du ala ere, Patxitraperoren bloga igual esango du, gogoratzeiz, ze blog zeukan Patxitraperok, behar bada, baina, bueno, bloga nik uste gauza inmediatoa dela, beste genero badala, hortaz hitz egiten du baita ere, oantxe, nere blogean sartu dudan zati horretan Xabier Mendigurenek, eta, bueno, bereizten du bloga eta literatura oso ondo bereizten du, eta nik uste, nik ere ez ditut, egia da, izan dezaketela lotura, ez, eta nik, deno esan dut, azken finean, diarioaren jarraipena egingo dudan neurrian, pentsatzen dut zati batzuk bintzat literarioak izango direla, eta inoiz liburu batean sartzeko modukoak. Baina oraingoz bintzat, nik uste bereizketa nahiko garbia badagoela. Behar bada egun batean gauzak nahastu egongo dira, eta liburuak berak ere gaurko entitate galduko du, ez dakit. Gero inoiz esan izan dan hori, blogetan zabor asko dagoela, bueno, ba, dudari gabe bidea bada hortarako, bloga, ba, ez dakit gauza asko sartzen dira blogetan, edo noren esku daude blogak, eta gero behar bada problema hundina da, aukera nola egin, ez, norberak nola lortu, ba, benetan interesgarria dana jasotzea, eta horren jarraipenak, ba, bon, eskatzen duen alegina eta denbora, ba, ba, baliagarri izatea, hori da behar da problema, baina, bueno, estatusaren aldetik, ez kestak, nik ez dut horretan, hola, ez dakit oso ondo estatusean ere nun gauden, o Euskal Idazleak, edo zenbaterain.
Horentxe bertan hori esan duzunean,
bai.
Gogoratu dut, bueno, bain artista bat entzun niola, ba, eske horrek egiten duena ez da artea, artizautza da. Eta, ba, bai, ba, gutxi gora bera zentzua da, hori, ba, nolabait karneta edo, nolabait estatusaren esaten duanean hori da, ez da, ba, bizkat, bueno, gu gara idazleak, baina, klaro, orain tresna berri honi esker, edonork idatzi dezaketa agian idazten den guztia ez da izango, bueno, onargarria edo ez da izango, ba, kalitate honekoa, ez da, baina, behintzat, aukera moduan tresna honek ematen duena, baita, bueno, ba, balizko arte hori ateratzeko bide bat, ez da, errestasun bat.
Bai, bai, da, nik uste, liburuet badirela liburuak literatura moduan argitaratzen direnak eta literaturatik gutxi dutenak, eta gainera horretan ere esan beharra dago, ez bakarrik bloga bat egitea, liburu bat argitaratzea ere gaur egun praktikamente edonoren esku dago. Hau da, bai argitaletxe jakin batzuen bidez, eta bai norberak autoekoiztutako edo autoeditatutako liburuen bidez. Orduan, bueno, eta argitaralpen bide normala eramaten duten liburu batzuetan ere, ba, benetan ez dagoten literatura askorik. Eta alderantziz, blog batzuetan egon daiteke literatura. Orduan, hori artisau bat artelena ere gertatzen da, ez artisautza jotzen diren artista, bueno, artista edo sortzaile batzuk lana behar bat artistikoa da, artistatzat jotzen diren beste batzuna, baina orduan mugak ez dira inzeatzak izaten. Hombre, gero egia da, joera bezala, pues egia da, blogetan segurasko literatura gutxiago gongo dala liburuetan baino. Oraingoz behintzat, gero ez dakit denborarekin. Baina, bueno, blogetan egon daiteke literatura, eta egon daiteke literatura ez izan arren, ba, balio handiko egon daiteke, eske egon daiteke denetik, orduan
literatura dago, ekonomia dago, pentsamentua egon daiteke, batutan azkarra, bestatutan sakonagoa, egon daiteke albistegiak daude, eta bueno, blogetan, interneten bezala, ja, mundu bat ari da sortzen, baina, bueno, garrantzituena da, hemen, eta euskeraz batez ere, bueno, gauza asko sortzen ari direla, idazteko aukera eman zaiola nahi duen guztiari, publikatzeko aukera daukala nahi duen guztiak, eta gero norberak hautatuko du zer irakurri, non parte hartu eta zer jarraitu. Bistan denez, argi geratu da zu zeu ere blogen jarraitzailea behintza bazaitugula, aritzen zaetela irakurtzen, eta alde horretatik jauzi handia eman da azken bi hiru urteetan. Eta, bueno, zuko hori bera nola baloratuko zenuke, pa, kasetaria zaren aldetik, idazlea eta irakurlea ere bazen aldetik, eta, bueno, ze aurre ikusten duzu zentzu hortan?
Bueno, nik esan da, ditut blog asko favoritoetan, edo, bueno, bakizue, ba, pantailan edo nola baite, bueno, favorito moduan hartzen diren elbideetan, ez dauzkat, ez dakit, 10 blog edo euskerazkoak, eta gero ez naiz gehiegi, claro, egia esan lana handia da egunero begiratzen jardutea, ba, blogetan zer atera da, baina bueno, lehen aipatu dut, ez, ba, Patxi Traperoren kasuan ikuste dut, ez bakarrik nik, beste, bueno, blog irakurle asko ba aipatu dutela kasu hori, ba, bueno, behar bada ez da literatura izango, eta behar bada libururako sali izango, liburu bat osatzeko sali izango litzateke bere blogetik zerbait ateratzea, baina egia da lortu duela blogaren erabilera, eta adibide bat da, besterik ez, gehiago ere badaude noski, baina bueno, blogaren erabilera nolabait, bueno, atentzioa eman duen edo jendearen arreta piztu duen zera bat, ez, eta horrelako gehiago sortuko dira. Gero leno esan dudan arazoa dago, nik ezin diot blogak begiratzeari eta blogetan zer dagoen begiratzeari denbora gehiegi eskaini. Eta batzutan damuture egin naiz, ba, blog batzutako eztabaidetan sartu eta hor denbora asko behar izan dudalako, ba, bueno, erantzuna preparatzen, eta bar. Eta orduan bada mundu bat, ba, batetik eskaini egiten duena, bestetik eskatu egiten duena, eta eskatzen du bai, bueno, batetik azpiegitura bat edukitzea eta bestetik denbora bat eskaintzea kontuari. Orduan, bueno, alde honak eta alde txarrak ditu. Hori ere kontuan hartu behar da. Zer emango duen, ba, bueno, ni saiatuko naiz jarraitzen mintza zer ematen duen, eta, bueno, zerbait dagoenean, interesgarria dagoenean, ba, alba da jakiten horren berri. Hori da nere jarrera, ez da errezaz, bueno, oso mundu mobitua da, jende asko parte hartzen dut, jende asko egiten ditu gauzak, eta, bueno, zaila da horre egotea ere, nolabait esateko, saltzan egotea ere, baina, bueno, aldan neurrian masaiatuko naiz.
Hori da, Pipi. Eta ja, bukatzeko eta azken galdera bezala, literaturaren eremuan, ze asmo daukazu aurreantzean, ze asmo dauka Juan Luis Zabala idazleak?
Bueno, ba, liburua, bueno, diarioa idazten ari nintzela, azken urtetan konturatzen nintzen, asko pentsatzen nula, bueno, asko baldintzatzen nindula diarioak. Eta seguro asko, diario hori izateak eramaten indula, diario hori hori izateak ba eramaten indula pentsatzera, bueno, eramaten indula nituen kezkak edo ba diarioan islatzera, eta pentsatzen dut horrek eraman indula nolabait fikzioa edo alde batera ustera edo alboratzera neurri batean. Orain diarioa utzi gabe, baina bueno, ja liburu moduan neurri batean deskargatuta, pentsatzen dut, ez dakit, fikzioari harreta gehiago emango diodala hemendik aurrera, baina bueno, auskalo. Igual orain blogak absorbitzen hau eta blogari purrukata bihurtzen naiz eta behar bada fikzioarekin ez naiz berriro harremanetan jarriko, ez dakit. Egia esan momentu honetan ez dakit. Jarraituko dut hori blog, bueno, jarraituko dut diarioarekin blog moduan, eta osea diarioa elikatzen blogaren barruan o bloga diario moduan, ez dakit nola esan, eta ez dakit, ikusiko dugu. Novela baterako asmo aspaldiko bat daukat, baina ez dakit, oraingoz oso berde dago eta ez dakit hori noizko izango da.
Bale, ba, Pipi, horrekin agurtuko gara, gogoratuko diegu gure entzulei bloga, inon izatekotan blog hori Berria Inforen blogen atalean dagoela, eta liburua berriz, Susa Literaturaren webgunean egongo dela bihartik aurrera, eta dendetan dagoeneko banatuta dagoela. Besterik gabe, agur bero bat.
Bale, ba, zuei, eskerrik asko.
Horrengo arte.
Bai, ja, ja.
Eta gure ordu heldu da, baina alde egin aurretik pare bat, albiste pare bat kontu aipatu behar ditugu. Alde batetik eta asteburu honetan, bueno, izango den kontzertu bat aipatu behar dugu, Matrakoren aldeko jaialdia izango baita, Kukutza Gaztetxean, hemen Bilbon, Errekaldeko Kukutza Gaztetxean. Bueno, besteak beste Doktor Deseo bat onrumba izango dira hor jotzen, oso itzordu interesgarria musikaldetik, eta baita ere, ba, bera, elburua bera kontutan hartuta, ez da? Matrako.org elbidean aurkituko duzue elbide gehiago, matrako karekin idatzita. Eta bueno, hemendik agur bero bat bidali nahi diet, matrakoren Josebani lagunaren familiari eta lagunei, kontzertu hau antolatzen dutelako eta babestu behar delako.
Eta bestetik, blogosferari begira jarrita, zabaldu.com daukagu berriz izpide, eta guk guztiok badugu aukera zabaldu.com-eko logoa aukeratzeko. Logo lehiak eta herritar bat egin dute, jendeak proposamenak egin ditu, eta orain logoiek ba, gure esku daude, guk aukeratu ditzagun. Bera, zabaldu.com gune horretan, albisteak eta berriak zabaltzeaz gain, orain logoa aukeratu behar dugu guztion ortean. Hor daukagu aukera. Eta honen bestez, musika eta literatura, literatura eta musika, blogak eta internet, MP3a eta bits artean bukatu dugu gaurko emankizuna. Hau izan da dena, hau izan da irratia.com.